Welcome to the Voice of America in
from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ដាមលោកភីសុភីតានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីកើនលើស900នាក
់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាដែលអាចនឹងបាត់បង់ការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មស្រាប់ឥឡូវនេះប៉ះពាល់ដោយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ -19 ថ្មី
ការបោះឆ្នោត primary ដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែក
កូរ៉េខាងត្បូងអបអរការដែលភាពយន្ត Parasite របស់ខ្លួនបានឈ្នះរង្វាន់អូស្ការរបស់ Hollywood
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ចម្រុះថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការផ្ជួស EBA លើផលិតផលមួយចំនួនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
លទ្ធផលនៃ EBA ការសម្រេចចិត្តពីគណៈកម្មការរបយ៉ាងណាក៏យើងមិនមានបាត់ពីផ្សារនៅកន្លែងនោះទេយើងធ្វើជាទ្វេភាគីទៅវិញហើយបើសិនជាយើងចង់និយាយថាក្នុងការបង្ពន្ធមើលសម្រាប់យើងបង្ពន្ធយើងបង្ពន្ធឲ្យមានសមត្ថភាពជាមួយអ្នកដទៃទៀត
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាបរិជនដែលឆ្លងមេរោគកូវីដ-19វីរុសនៅកម្ពុជាជាសះស្បើយហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតូចយីបុលប្រធានក្រុមពលរដ្ឋនិយមដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុនចា៎
បាទសូមអរគុណមកបញ្ញាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19វីរុសប្រភេទថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនលើស900អ្នកហើយចំណែកឯការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រកាសថាមេរោគនេះគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងចិត្តកើតឡើងចំពោះសុខភាពសាធារណៈមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារមេរោគនេះចំនួន97ករណីទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនដល់908នាក់គេក៏ឃើញមានករណីឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតចំនួន3062ករណីផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងមេរោគថ្មីនេះ4ករណីទៀតដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសនេះកើនដល់8នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោក Matt Hancock បានប្រកាសអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់មេរោគនេះចំពោះសុខភាពសាធារណៈដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចជាងមុននៅក្នុងការដាក់អ្នកឆ្លងនិងអ្នកសង្ស័យថាឆ្លងមេរោគនេះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមេរោគនេះឆ្លងរាតត្បាតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ាល់កំសាន Diamond Princess នៅតែត្រូវអាជ្ញាធរដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដដែលនៅក្នុងទីក្រុង Yokohama ដោយមានករណីឆ្លងមេរោគនេះថ្មីចំនួន66ករណីទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណុចផ្ទុះនឹងឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃមេរោគនេះគឺនៅក្នុងខេត្ត Hubei ប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅតែជាប់គាំងនៅទីនោះហើយមនុស្សមួយចំនួនត្អូញត្អែអំពីកង្វះម្ហូបអាហារបរិភោគចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះគឺខ្ពស់ជាងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគសាកាលពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003ទៅទៀតដោយការនោះមេរោគសាត្រូវបានគេជឿថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់774នាក់និងចម្លងដល់មនុស្សជិត8100នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងទីក្រុងហុងកុង
ក្រសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិយាយថាមានរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4បានផ្អាកដំណើរការដោយសំទុះអាចផ្អាកដំណើរការដោយសារមានការយឺតយ៉ាវនៃការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដែលបណ្ដាលមកពីការរីលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានមានប្រសាសន៍ថាមានការពន្យារការបញ្ជូនមកដល់នៃក្រណាត់សរសៃអំបោះឡេវនិងបាតស្បែកជើងជាដើមឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាវិស័យដែលបង្កើតការងារច្រើនជាងគេរបស់កម្ពុជាដោយមានតម្លៃប្រមាណ7000លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ សហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថានឹងដកឬមិនដកភាពអនុគ្រោះពន្ធគយហៅកាត់ថា EBA ចំពោះកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៃសិទ្ធិស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកបានទទួលការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមានឈ្មោះថាគ្រប់ទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា Everything But Arms EBA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្រីក្របំផុតអាចនាំចូលទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធលើទំនិញភាគច្រើនលោកហេងសួរបញ្ជាក់ថារោងចក្រទាំង4នេះសរុបដល់ការងារដល់កម្មករចំនួន 3,000 នាក់និងបានដែលបានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះនៃរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនម៉ាកសម្លៀកបំពាក់ដែលរោងចក្រទាំងនេះផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនោះទេប៉ុន្តែកន្លងមកក្រុមហ៊ុនម៉ាកសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងល្បីៗដូចជា Puma និង Levi Strauss បានសរសេរទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសម្ដែងនឹងក្តីបារម្ភថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាអាចនាំឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបាត់បង់នូវភាពអនុគ្រោះពន្ធ
អតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg ដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Primary ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Iowa បានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Caucus ដែលជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់គណៈបកផងដែរដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបូរ៉ាជិតទទួលបានគណៈប្រតិភូចំនួន14រូបក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូទាំង41រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa បន្ទាប់មកគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ដែលទទួលបានគណៈប្រតិភូ12រូបហើយសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren ទទួលបានគណៈប្រតិភូ8រូបចំណែកឯអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden វិញទទួលបានគណៈប្រតិភូ6រូបនឹងចុងក្រោយសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាអ្នកស្រីអេមីក្លូបូឆាទទួលបានគណៈប្រតិភូមួយរូបដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯសន្និបាតគណៈបកនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin នៅខែកក្កដាខាងមុខបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទទួលឲ្យបានគណៈប្រតិភូចំនួន1990នាក់ការស្ទង់មតិថ្មីប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បានបង្ហាញថាលោក Sanders នាំមុខលោក Buttigieg ដែលលោកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លើគេហើយលោក Biden និងអ្នកស្រី Warren ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់ចំណែកឯអ្នកស្រី Klobuchar វិញស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី5
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតេជអនឹងជ័យជំនះដ៏ធំនៃភាពយន្ត Parasite របស់ប្រទេសខ្លួននៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ Oscar លើកទី92ក្រោយពីមេដឹកនាំភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺលោកបុងជុនហូបាននាំមកប្រទេសជាតិវិញនៅរង្វាន់ Oscar ផ្នែករូបភាពល្អបំផុតដែលជារង្វាន់ធំបំផុតមួយនៅ Oscar លោកបុងអ្នកដឹកនាំភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងនៃភាពយន្តឈ្មោះ Parasite កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបានឡើងលើឆាកនៅ Hollywood ក្បែរក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលរង្វាន់ Oscar ផ្នែករូបភាពល្អបំផុតឬ Best Picture ក្រោយពីភាពយន្តនេះក៏បានទទួលនៅរង្វាន់ Oscar 3ផ្សេងទៀតគឺរង្វាន់ផ្នែកអ្នកដឹកនាំឆ្នើមជាងគេ Best Director រង្វាន់ផ្នែកភាពយន្តបរទេសល្អជាងគេនិងរង្វាន់ផ្នែកការសម្ដែងល្អជាងគេឬហៅថា Best Original Screenplay នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីរបស់លោកពេលទទួលរង្វាន់លោកប៊ុនជុងហូបាននិយាយដោយកំ plaign ថាខ្ញុំស្មានថាការងាររបស់ខ្ញុំចប់ត្រឹមថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំអាចសម្រាកបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងផឹកស្រារហូតដល់ព្រឹកស្អែកនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលរដ្ឋបានចូលទៅបង្សុំទោសចូលទៅបណ្ដាញសង្គម Twitter និងបណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតដើម្បីសម្ដែងនូវការអបអរនិងមោទនភាពអំពីការឈ្នះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពយន្តនេះខ្សែភាពយន្ត Parasite ជាខ្សែភាពយន្តបរទេសមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេដែលបានទទួលពានរង្វាន់រូបភាពល្អបំផុត Best Picture នៅក្នុងពិធី Oscar ហើយក៏ជាភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងដែលបានទទួលរង្វាន់ Oscar ឈ្មោះរបស់អ្នកដឹកនាំភាពយន្តបុងជុនហូបានចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់កូរ៉េខាងត្បូងខណៈដែលរោងភាពយន្តនៅទូទាំងប្រទេស នៅទូទាំងទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើការបញ្ចាំងភាពយន្ត Parasite នេះឡើងវិញគឺនៅ9ខែក្រោយពីភាពយន្តនេះត្រូវបានគេចាក់បញ្ចាំងដំបូង
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពាក់ម៉ាស់និងត្រូវគេឆែកកម្ដៅក្នុងខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលលោកទៅសួរសុខទុក្ខបុគ្គលិកពេទ្យនិងអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងតាំងពីមេរោគថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងមកលោកស៊ីជីនពីងបានថិតនៅឆ្ងាយពីក្រសែភ្នែកសាធារណជនហើយនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលលោកបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលោកបានតែងតាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឃឺឈាងឲ្យដឹកនាំការងារដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលមេរោគនេះហើយលោកលីឃឺឈាងកាលពីខែមុនបានទៅសួរសុខទុក្ខបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានដែលជាកន្លែងដែលផ្ទុះមេរោគនេះមុនគេបង្អស់
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ចម្រុះថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការភ្ជួរ EBA លើផលិតផលមួយចំនួនក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាបរិជនដែលឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាជាសះស្បើយហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការជំរំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើសិនជាលោកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចថាតើនឹងមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាដោយសារការរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំព័ត៌មានផងដែរលើកឡើងថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការព្យួរ EBA លើផលិតផលមួយចំនួនលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនឹងបង្ហាញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនមួយថាតើនឹងមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬហៅថា EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការនាំចេញដោយមិនមានការយកពន្ធប៉ុន្តែមុននឹងការបង្ហាញសេចក្តីសម្រេចនេះសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបម្នាក់នឹងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានលើកឡើងថានឹងមានការព្យួរលើផលិតផលមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភសិទ្ធិនយោបាយជាប្រព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំសហភាពអឺរ៉ុបបានទុករយៈពេល1ឆ្នាំឲ្យកម្ពុជាមានការកែប្រែស្ថានភាពទាំងនោះប៉ុន្តែអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាស្ថានភាពមិនមានការកែលម្អនោះទេបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហោះលើ website របស់សភាអឺរ៉ុបដែលអនុម័តដោយសមាជិកសភាអ៊ីតាលីម្នាក់លោក Danilo Oscar Lanzini ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការព្យួរដោយផ្នែកចំពោះផលិតផលមួយចំនួននឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប៉ុន្តែពុំមានការបញ្ជាក់លើផលិតផលណានោះទេកម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA តាំងពីឆ្នាំ2001សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយកម្ពុជាបាននាំផលិតផលចូលក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបមួយឆ្នាំគិតជាទឹកប្រាក់ជាង5500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធការមិនបង់ពន្ធនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ជាដើមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ The Financial Times បានរាយការណ៍ក្រោយមានការជជែកជាមួយមនុស្ស3នាក់ដែលដឹងអំពីដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះថាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅលើផលិតផលមួយចំនួនសារព័ត៌មាននោះរាយការណ៍បន្តថា គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទាំងអស់ទេដោយរំពឹងថានៅបន្តរក្សាការគាំទ្រមួយចំនួនសម្រាប់ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីជួយដល់ការរស់នៅរបស់កម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាសារព័ត៌មានបានសរសេរទៀតថាអ្នកការទូតនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់ទុកទ្វារចំហសម្រាប់ការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចរុញកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់អំពីជំហរថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាកុំអោនក្បាលទៅសហភាពអឺរ៉ុបលើបញ្ហានេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានឯកភាពចំពោះសំណូមពររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្នើជំរុញល្បឿននៃការចរចានិងឈានទៅរកការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាមានទីផ្សារកាន់តែធំសម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនបាទតាមសេចក្តីប្រកាសនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តវិធានការកែទម្រង់មុតស្រួចដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចសម្ដៅទាក់ទាញការបណ្ដាក់ទុនពីចិននិងប្រទេសឯទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានក្នុងករណីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើគ្រប់ទំនិញលើកលែងតែអាវុធក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ស្ដីពីថវិកាជាតិឆ្នាំ2020កាលពីចុងខែមករាលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងអំពីព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការដែលលោកទទួលបានថាសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយផ្នែកលើផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងលោកបន្តថាការផ្ដាច់នោះនឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះប្រមាណ500លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានថ្លែងថាការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលមួយចំនួននឹងប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកុំឲ្យមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ
យើងគិតថាកាលណាតែព្យួរមួយផ្នែកវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងងារប្រជាជនយើងមួយផ្នែកដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាមួយផ្នែកនេះវាស្មើនឹងទំហំប៉ុន្មានភាគរយនៃទំហំនាំចេញសរុបទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុប
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាកម្ពុជារងចាំសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយជាមុនសិនដូច្នេះលោកមិនអាចអធិប្បាយអ្វីបានច្រើននោះទេលោកបន្តថាបើទោះជាមានការព្យួរក៏ដោយកម្ពុជានៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
កម្ពុជានៅតែមានដៃគូឯឆ្លងឆ្លើយសហការគ្នាជាមួយអឺរ៉ុបមិននឹងអត់មានអីទៅទស្សនលទ្ធផលនៃ EBA ការសម្រេចចិត្តពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏យើងមិនមានបាត់ទីផ្សារនៅកន្លែងនោះទេយើងធ្វើជាពីពីទៅវិញហើយបើសិនជាយើងចង់និយាយថាក្នុងការបង្ពុនមើលសម្រាប់យើងបង្ពុនយើងបង្ពុនបីឲ្យមានសមត្ថភាពជាមួយអ្នកដទៃទៀត
លោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនស្ដាប់តាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដែលនេះនឹងនាំឲ្យមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើមានការព្យួរទាំងអស់ឬដោយផ្នែកវាប្រកាសណាស់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងរងផលប៉ះពាល់ធំលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាវាពិតជាការសម្រេចដ៏លំបាកមួយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេដែលរងគ្រោះដោយសារទង្វើរបស់អ្នកដឹកនាំពួកគេជាអ្នកបង្កបញ្ហាតែប្រជាជនសាមញ្ញជាអ្នកទទួលរងគ្រោះទីក្រុងប៉េកាំងច្បាស់ណាស់មិនជំរុញក្រុងភ្នំពេញឲ្យធ្វើអ្វីតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដែលចង់ឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្ដល់សេរីភាពដែលនោះសុទ្ធតែមិនមែនជាអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងអនុវត្តនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះការចាប់ផ្ដើមយកពន្ធនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2020នេះ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោកចាស់ចិនហួរដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ទាំង3លើកហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាមិនមានផ្ទុកវីរុសនោះតទៅទៀតកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលជិត2សប្តាហ៍នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលើកទី3ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9បង្ហាញថាអ្នកជំងឺជនជាតិចិនលោកចាជិនហួរអាយុ60ឆ្នាំមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាននិងបានជាសះស្បើយពីជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19នេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលមានសមាជិក4នាក់ក៏មិនផ្ទុកវីរុសនោះទេលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតាមរយៈលទ្ធផលតេស្តលោកចាជិនហួរត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ទាំង3លើកបង្ហាញថាពួកគេមិនមានផ្ទុកវីរុសនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងធ្វើតេស្ត negative ចំនួន3ដងជាប់គ្នាដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាតែជាមតិវិសោធនៈអន្តរជាតិ
ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយទាក់ទិននឹងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្តថាអ្នកជំងឺជនជាតិចិនអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនរូបនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅណាបន្តទៀតនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានលោកសាយសំអល់តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡាននិងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមួយចំនួនបានអមដំណើរអ្នកជំងឺជនជាតិចិនចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដដែលបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តតាមដានថាតើមានករណីឆ្លងវីរុសនេះនៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណា
បាទប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការកើតមាននៅបន្តទៀតយើងមិនត្រូវវះប្រហែសទេត្រូវបន្តតាមរកឲ្យអស់លទ្ធភាពបា
ទអ្នកជំងឺជនជាតិចិនលោកចាជិនហួរនិងគ្រួសារដែលមានសមាជិក4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់នៅឲ្យដាច់ដライនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនមកកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះមានមនុស្សជាង900នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីមនុស្សជាង40,000នាក់ផ្សេងទៀតបានឆ្លងវីរុសដែលផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហុយបេប្រទេសចិននិងបានរីករាលដាលដល់ជិត30ប្រទេសក្នុងពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់បន្តកើនឡើងមនុស្សជាង3200នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
នៅថ្ងៃជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទូចវិបុលប្រធានក្រុមពលរដ្ឋនិយម ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុពេជ្ជិន្ទាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងខ្ពស់ជាងគេក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតសម្រេចឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះដើម្បីដកតំណែងរូបលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទលោក Donald Trump ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋសភាពីបទរំលោភអំណាចនិងរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាបាទតើហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តការដកតំណែងប្រធានាធិបតីហើយតើការជំនុំជម្រះទោសថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសនេះអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់មកយើងខ្ញុំតាម Facebook ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់យើងបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទដោយលោកស្រីពេជ្ជដាបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទូចវិបុលបាទជាប្រធានក្រមពលរដ្ឋនិយមលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីរដ្ឋ North Carolina ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ450គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington នេះទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកទូចវិបុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកទូចវិបុលដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកនាងរបស់យើងបន្តិចសិនបាទអំពីដំណើរការចាប់តាំងពីមុនការជំនុំជម្រះទោសដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំរហូតដល់ពេលដែលលោកត្រូវបានសម្រេចឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បាទដំបូងឡើយលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោកជូបៃដិនថាបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោកបៃដិនធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីដោយដាក់សម្ពាធទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបណ្ដេញអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនចេញពីតំណែងកុំឲ្យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារូបនោះបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Barisma ដែលមានកូនប្រុសរបស់លោក Biden ឈ្មោះ Hunter Biden ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុននោះលោកជូ Biden គឺជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិរបស់លោក Barack Obama ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយបច្ចុប្បន្នលោក Biden ក៏ជាបេក្ខជនម្នាក់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020នេះដែរក្រោយមកនឹងស្រាប់តែមានពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នករាយការណ៍សម្ងាត់ម្នាក់ថាលោកប្រធានធិបតីត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់អំណាចសពថ្ងៃនេះបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទើបឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះគឺលោក Volodymyr Zelensky ឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកពីបទពុករលួយនោះបាទជាថ្នូរនឹងទឹកប្រាក់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន7,400,000 ដុល្លារដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចហើយក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនឹងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតដោយកោះហៅសាក្សីនិងប្រមូលឯកសារនានាដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំប៉ុន្តែលោកត្រាំបានហាម5មន្ត្រីក្រោមអាវាតទាំងអស់របស់លោកមិនឲ្យចូលរួមឬក៏ផ្ដល់ឯកសារដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បាននោះទេបាទការនឹងហើយដែលញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់លោកត្រាំជាផ្លូវការចំនួន2ករណីដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីបាទករណីទី1គឺពីបទរំលោភអំណាចដោយចោទថាលោកត្រាំបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យរដ្ឋបរទេសគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកបាទគឺលោកជូ Biden ដើម្បីកេងចំណេញប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនហើយទី2ពីបទរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដោយចោទលោកត្រាំថាលោកបានរៀបរៀងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រោមរដ្ឋការរបស់លោកទាំងអស់មិនឲ្យចូលរួមឆ្លើយឬឆ្លើយតបតតទៅតាមការទៀមទារបស់រដ្ឋសភាទេបាទហើយទីបញ្ចប់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះជាង10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយព្រឹទ្ធសភាដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងក៏បានបោះឆ្នោតសម្រេចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងពីរករណីនេះបាទសម្រាប់លោកវិបុលតើលោកយល់ថាតើការជំនុំជម្រះទោសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឈុតឆាកឲ្យល្អមើលឬក៏ជាយន្តការជាក់ស្ដែងក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនេះបាទ
បាទអ្វីដែលយើងឃើញដំណើរការនៃការកាត់ទោសនេះគឺអំពីយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការនៃការកាត់ទោសនេះគឺគេគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដ ែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសភាគាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបង្ហាញទៅពិភពលោកថាជាប្រទេសមួយដែលមានការគោរពនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋច្បាស់យ៉ាងជាប់ជួនហើយជាពិសេសគឺតពន់ទៅនឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកជូបៃដិនដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់បេក្ខជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រធានាធិបតីឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតីអញ្ចឹងអ្វីដែលគេបារម្ភនោះគឺខ្លាចបារម្ភអំពីប្រធានាធិបតីដែលលោក Trump ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់លោកដើម្បីធ្វើការដូចថារំលោភទៅលើដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីដាក់សម្ពាធឬក៏ស្វែងរកផលប្រយោជន៍ណាមួយចំណេញផ្នែកនយោបាយចឹងហើយបានមានការដំណើរការនៃការកាត់ទោសដែលយើងឃើញថាទីមួយបង្ហាញសារស្មីនោះទៀតគឺបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពនៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋទោះបីខាងគណៈបកទាំងពីរទាំងខាងប្រធានាធិបតី Trump ទាំងខាងលោកខាងប្រជាធិបតេយ្យគឺមានហេតុផលរៀងៗខ្លួននៅក្នុងការការពារនៃផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គេមានន័យថាខាងដេម៉ូក្រាតខាងប្រជាធិបតេយ្យគាត់ធ្វើការចោទកាន់ទៅលើលោក Trump ឬឯខាងប្រធានាធិបតី Trump គាត់ធ្វើការការពារហើយមានហេតុផលរបស់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងឃើញអំពីដំណើរការនៃការគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងខ្ញុំរំភើបចិត្តនៃដំណើរការនៃការចាត់ទុះហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតឃើញថានេះជាគំរូថ្មីមួយដែលរំលឹកសារឡើងវិញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបីដានអធិបតេយ្យរដ្ឋបិទប្រកាសថា
បាទនៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មហ្នឹងក៏មានលើកឡើងដែរជាពិសេសពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបើសិនជាមិនយកមកកាត់ទោសទេគឺដូចជាស្ដាច់បាទដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងលោកលើកឡើងពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតើនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានបុគ្គលណាដែលអាចមានឋានៈដូចជាស្ដាច់ដែលមិនអាចប៉ះពាល់និយាយប៉ះពាល់បានទេបាទ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេគោរពទៅលើអំពីគោលការណ៍មតិភាគច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចរួមឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យមានន័យថាដោយសារអានមតិភាគច្រើនយ៉ាងទៅយើងរួមគ្នាធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះដោយរំលោភលើគោលការណ៍ច្បាប់ចឹងហើយបានសម្បីតែប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងប្រើពាក្យថាសេរីពហុបកអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាយើងត្រូវគោរពទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនតែត្រូវគោរពតាមច្បាប់រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធសាធារណរដ្ឋអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាទាំងប្រធានាធិបតីទាំងសភាតំណាងរាស្ត្រប្រតិភិនេះគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពទៅតាមមតិជាច្រើនប៉ុន្តែទៅតាមក្រឹត្យក្រមនៃច្បាប់ដូចជាករណីដែលគូការកាត់ទោសលោកប្រធានាធិបតីនេះអញ្ចឹងគឺឃើញថាដំណើរការនៃការចោទប្រកាន់គ្នាដំណើរការនៃការកាត់ទោសប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយព្រឹទ្ធសភាដែលជាមតិជាច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានោះបានលើកទោសមានន័យថាបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Trump អញ្ចឹងករណីហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺការគោរពគ្នាទាំងគណៈបកទាំងសងខាងមានន័យថាទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺទាំងអស់គ្នាគោរពទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺសភាតំណាងនេះមានសិទ្ធិធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រធានាធិបតីបើមិនបើខ្លួនរកឃើញថាប្រធានាធិបតីនឹងប្រព្រឹត្តនៅក៏ទោះដោយថាក្បត់ជាតិលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅគឺខ្លួនមានសិទ្ធិចោទប្រកាន់ដើម្បីអីដើម្បីធានាឲ្យការគ្រប់ច្បាប់នីតិរដ្ឋគោលការណ៍នីតិរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅមួយកន្លែងគឺអត់ឲ្យមានបុគ្គលណាមួយទាំងប្រធានាធិបតីហ្នឹងក៏មិនអាចរំលោភលើច្បាប់បានដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកសម្បត្តិមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិបាទអឡូលោកសម្បត្តិលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអឺដូចជាលោកសម្បត្តិដូចជាអត់ឮខ្ញុំទេលោកបង ហៅឡូជំរាបសួរលោកវិបត្តិលោកសម្បត្តិបាទអូខេបាទ
ឡូឡូបាទហៅឡូជំរាបសួរ
បាទបាទសូមសូមអញ្ជើញសួរតែម្ដងលោកសម្បត្តិបាទ
បាទខ្ញុំតាមដាននៅបញ្ហាការកាត់ទោសលោកប្រធានាធិបតីហើយខ្ញុំចង់សួរថាពេលរបស់សសភារបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺគេបោះដោយលើកដៃឬក៏បោះដោយជាសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹងដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិថាបើនៅប្រទេសខ្មែរយើងមិននិយាយដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេសូម្បីតែអ្នកមានអំណាចតាមនយោបាយស្រុកឬនយោបាយខេត្តហ្នឹងក៏មិនអាចមានទោសទេអាចតុលាការអាចគេថាដែលនៅបោះបន្ទុកណាសំណុំដើម្បីបោះបន្ទុកដើម្បីរួចទោសដោយជាអ្នកដែលនៅបាញ់សម្លាប់កម្មកោអីចឹងទៅគេអាចឆ្លើយទៅបាញ់ដោយអចេតនាចឹងទៅដូចជាឈប់បន្ទុកអីចឹងទៅអានឹងគេឆ្លើយតាមបោះបន្ទុករួចតែបើអ្នកណាដែលមិនស្របគេឆ្លើយគេដាក់បន្ទុកដែលមិនសមអីផងគេឆ្លើយដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងគិតឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកនិងនៅប្រទេសខ្មែរយើងឃើញថាវាផ្សេងគ្នានេះពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានចំណុចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណដល់ជំនាញនេ
ះបាទសូមអរគុណលោកសម្បត្តិបាទចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចុងក្រោយប៉ុន្តែសំណួររបស់លោកលោកវិបុលតើសភាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងគេបោះឆ្នោតលើកដៃឬក៏បោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់បាទ
បាទតាមយើងមើលតាមពិតគេបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រកាសជាឈ្មោះតែម្ដងគេអានឈ្មោះមានន័យថាបើសិនលោកកោគាត់យល់ព្រមគាត់គេប្រកាសឈ្មោះអញ្ចឹងទៅឃើញដំណើរការនេះគឺមានលក្ខណៈបាច់ចំហណាពីព្រោះសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអីហ្នឹងគឺចូលរួមតាមដាននៅការបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងដូចជាអត់មានការសម្ងាត់អីទេគឺបាច់ចំហតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមជូនលោកសម្បត្តិបាទពីលោកវិបុលដោយសារខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ដែរបាទដែលបានចូលទៅក្នុងសាលសាលវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែរបាទគឺលក្ខណៈគេបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយលោកវិបុលលើកឡើងហ្នឹងបាទគេឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ហ្នឹងឡើងថ្លែងហើយឆ្លើយតែម្ដងបាទថាតើប្រធានាធិបតីមានទោសឬអត់បាទគេឲ្យជំរើសពីរហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់បាទក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង100នាក់ដែលឡើងធ្វើជាគណៈវិនិច្ឆ័យទោសប្រធានាធិបតីហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគេឡើងថាតើប្រធានាធិបតីមានទោសឬអត់បាទអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងសាវនាការហ្នឹងអាចចូលទៅមើលក្នុងសាលសាវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភានឹងបានដែរបាទខ្ញុំឃើញមានការចូលរួមច្រើនពីសាធារណជនបាទអញ្ចឹងគេបើកទូលាយបាទនរណាដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលហ្នឹងគឺអាចមើលបានហើយគេឲ្យនីតិចំនួន10នីតិទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ដើម្បីបង្ហាញពីជំហររបស់ខ្លួនមុនធ្វើការបោះឆ្នោតនឹងបាទថាហេតុអីបានជាខ្លួននឹងបោះឆ្នោតកាត់ទោសប្រធានាធិបតីឲ្យមានទោសឬក៏មិនមានទោសបាទនេះជាស្អីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងសាវនាការនឹងបាទងាកមកលោកវិបុលវិញបាទលោកលើកឡើងថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចនៅពីលើច្បាប់ទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រធានាធិបតីដែលកាន់តំណែងកំពូលបាទនៅក្នុងប្រទេសមួយទាំងមូលទៅហើយហើយគេអាចយកមកកាត់ទោសបានដែរនឹងបាទតើមិនធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដូចគិតថាចង់មិនចង់ធ្វើមិនចង់កាន់តម្លៃហ្នឹងបាទបើសិនជាឡើងដល់ប្រធានាធិបតីធំជាងគេខ្ពស់ជាងគេក៏ឲ្យនៅតែគេអាចយកមកកាត់ទោសបានបាទបើតាក់ទងទៅនឹងលោកសម្បត្តិដែលលើកឡើងថានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏និយាយឡើងដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ពិបាកជំនុំជម្រះទោសផងបាទ
បាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាបីតានិតិភាពតៃហើយជាប្រទេសដែលគោរពទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋច្បាស់លាស់គឺគោលការណ៍នីតិរដ្ឋច្បាស់លាស់គឺការបែងចែកអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការយើងឃើញហើយថារដ្ឋកលនេះដែលបានឈ្លោះទាស់តែគ្នារវាងអ្នកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចុងក្រោយបើថាកលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោលនយោបាយនេះគឺមានការដឹងដល់គ្នាអ្នកដែលសម្រេចចុងក្រោយគឺទឹកនៅលើតុលាការដូចជាយើងចាំនៅឆ្នាំប្រហែលនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សភាតំណាងខាងតុលាការ ាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាហ្នឹងគោលនយោបាយ healthcare របស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានអនុម័តដោយពេលហ្នឹងគឺមានការប្រគល់បច្ចេកទេសខ្លាំងមែនទែនរវាងគណៈបច្ចេកទេសគោលនយោបាយរបស់គណៈសាធារណរដ្ឋនិងជាតបតៃហ្នឹងគឺថាដូចទឹកប្រេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគណៈបច្ចេកទេសគឺគោរពទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អំណាចរបស់តុលាការអញ្ចឹងអំណាច3ដាច់ពីគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវបានអនុម័តអញ្ចឹងចំពោះរឿងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាមានការប្រគល់ប្រជែងនេះគឺខ្លាំងមែនទែនការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាលោកមនីអ្នកសារព័ត៌មានបានឃើញដែរសូម្បីអ្នកស្រីណេនស៊ីផូលូស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសុខាហៃនៅសន្និសីទថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ពេលកំពុង live ផងអញ្ចឹងអាការដែលបង្ហាញនៅការមិនគោរពគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលហ្នឹងគឺមានប៉ុន្តែការមិនគោរពគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺជារឿងមួយបាច់ដល់ live ពីការគោរពច្បាប់គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដើរនៅក្រោមដបូច្បាប់ប្រធានាធិបតីដល់បុគ្គលណាក៏ដោយគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់តុលាការហើយការចាញ់ឈ្នះការសម្រេចចិត្តគឺតុលាការសម្រេចមិនគឺតែអស់នេះត្រូវតែគោរពតាមយើងឃើញគោលនយោបាយជាច្រើនរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវបានខាងតឡាការនោះធ្វើការដូចជាបដិសេធជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយអន្តរជាតិដែលតឡាការមើលឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោក Trump នឹងដែលដាក់ចេញនូវគោលការណ៍គោលនយោបាយនេះចង់អនុវត្តនឹងកាន់តែតឡាការគាត់សម្រាប់ចិត្តអត់ហើយគឺគាត់អត់គឺគាត់អត់មានចិត្តអីទៅបន្តធ្វើសកម្មបានតែតែមិនចឹងគាត់ទៅទទួលរងការចោទប្រកាន់បន្ថែមពីតឡាការនេះគឺជាអំណាច3ដាច់ដោយពីគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំយកឃើញថានេះគឺជា3ដាច់លទ្ធិជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជំនុំជម្រះប្រជាធិបតេយ្យបាទដោយមានលោកទូចវិបុលជាប្រធានក្រុមពលរដ្ឋនិយមជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងខ្ញុំតាម Facebook Live នឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះជូនដល់វិក្កមិនដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបាទឥឡូវដោយសារយើងអត់ទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមបាទលោកវិបុលលើកឡើងអំពីការគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋអីជាដើមហ្នឹងគឺប្រធានាធិបតីត្រូវតែគោរពច្បាប់នរណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែគោរពច្បាប់ឥឡូវតាកតងនឹងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនេះបាទក្រោយពីសវនាការជំនុំជម្រះពីរដ្ឋសភាទៅហ្នឹងលោកបានសម្រេចចិត្តបណ្ដេញបាទបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រោមអាវ៉ាតរបស់លោកហ្នឹង2នាក់ចេញពីតំណែងបាទដោយសារតែពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងបានចូលទៅថ្លែងនៅក្នុងការធ្វើជាកសិនស័ក្តិសីក្នុងពេលដែលរដ្ឋសភាធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីបាទក្នុងនោះមានលោក Gordon Sondland ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបផងហើយនិងលោក Alexander Winman បាទហើយនិងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកបាទហើយការបណ្ដឹងចេញហ្នឹងសម្រាប់លោក Alexander ហ្នឹងមិនត្រឹមតែបណ្ដឹងគឺថាគេក្រៀកចេញពីសេតវិមានបាទឬក៏គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំហ្នឹងតែម្ដងតើការបណ្ដឹងបុគ្គលិកក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគាត់នឹងទាំងពីរបានចូលទៅឲ្យសក្ខីកម្មនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាហ្នឹងជាការសងសឹកពីប្រធានាធិបតីទេលោកវិបុលបាទ
បាទយើងជាទូទៅយើងមើលឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែធម្មតាទេលោកធានាតាពេគាត់មិនសប្បាយចិត្តចំពោះការដែលយកគាត់ទៅធ្វើការកាត់ទោសនៅតាមលក្ខណៈចោទប្រកាន់ពីសភារហូតដល់ព្រឹទ្ធសភាគឺយើងដឹងហើយលោកធានាតាពេ Trump បានបង្ហាញនៅអកប្បកិរិយាគឺថាមិនស្វាគមន៍ហើយមិនសប្បាយចិត្តទេការបណ្ដឹងចេញមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចោទប្រកាន់នេះហើយជាអ្នកលិចចេញនៅព័ត៌មានផ្សេងៗនៅពាក្យពេចន៍សម្ដីដែលលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Trump មានការសន្និន្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសយូក្រែនហ្នឹងជាទូទៅគឺប្រធានាធិបតីអាចបណ្ដឹងចេញបុគ្គលិកទាំងឡាយណាដែលគាត់មិនមានអារម្មណ៍ ើញថាចិត្តស្និទ្ធឬក៏ជឿជាក់ទៅលើកិច្ចការអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិបណ្ដេញចេញទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះប្រកបណាស់គឺដោយសារតែកើតមានរឿងបែបហ្នឹងហើយមានការបណ្ដេញចេញបែបហ្នឹងប្រកបណាស់សាធារណជនមើលឃើញថាគឺជាការសងសឹកបាទ
បាទលោកអាចពន្យល់កន្លែងនឹងបានតាមពិតមន្ត្រីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែដឹងមុនទៅហើយដោយសារលោកធានាធិបតីនឹងបានហាមបាទកុំឲ្យមន្ត្រីទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏ផ្ដល់ឯកសារប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅតែមិនព្រមធ្វើតាមធានាធិបតីហើយទៅថ្លែងប្រាប់សភាទៅទៀតហើយហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនមុនថាអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមន្ត្រីនៅតែធ្វើប្រឆាំងនឹងធានាធិបតីបាទបាទ
នេះកន្លែងនេះគឺយើងចង់កោតសរសើរទៅលើអំពីដំណើរការនៃការកាត់ទោសយើងកោតសរសើរទាំងលោកធានាធិបតីត្រង់ក៏ដូចជាខាងគណៈបក្សសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសាក់សីពីព្រោះអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញជាលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកគឺសេចក្តីក្លាហានរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការឲ្យប្រធានាធិបតីឬក៏អ្នកណាក៏ដោយកាលណាគេមើលឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់គេគឺគេអត់មានខ្លាចញញឹកញញឹមបាត់ទូនាទីរបស់គេឬក៏អីទេគឺគេឈានចេញមុខមកប្រាប់សាធារណជនឲ្យបានដឹងបានលើយ៉ាងនេះនេះគឺជាសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់តែគាត់ឈានចេញមកលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងទោះបីដឹងថានឹងត្រូវបាត់បង់ទូនាទីលក្ខណៈយ៉ាងទៅបាទ
បាទឥឡូវយើងមានអ្នកសួរម្នាក់បាទតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះដាក់វ៉ានីព្រំបាទសួរថាតើអំណាចនីតិបញ្ញត្តិប្រធានសភាមានគណិតគំនុំលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិប្រធានាធិបតីដែរឬទេបាទពលគឺសភាហ្នឹងខឹងឬក៏គុំនឹងប្រធានាធិបតីចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីហ្នឹងចោះចេញពីអំណាចហ្នឹងបាទ
បាទយើងមើលឃើញតាំងពីលោកធានាធិបតីត្រាំគាត់មានអតចរិតមួយគឺពាក្យខ្មែរហ្នឹងថាកើតទៅគាត់ថាណាមួយគាត់គឺជាអ្នកជាប្រធានាធិបតីដែលជា billionaire ណាជា billionaire
គាត់មានជាមហាសេដ្ឋីបាទ
បាទហើយគាត់ជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងអតចរិតរបស់គាត់នឹងគាត់អត់សូវចេះទន់ភ្លន់ទេអញ្ចឹងខាងពជាតតៃគាត់ដូចថាអត់អាចទទួលយកបាននៅប្រកអេយ្យបតកើតទៅរបស់លោកធានាធិបតីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើតអំពី head call នេះ head call នោះគ្រប់ជុំជួយយើងរបស់ដែរតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីថាមានការគំនុំខឹងមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ធ្វើទៅតាមនីតិដោយការទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទម្លាប់នឹងផងដែរអត់ខាងវិជាតបតៃក៏អាចធ្វើអីដែរធ្វើការរំលោភលើច្បាប់នឹងបានដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ហៅមន្ត្រីក៏ហៅអ្នកនោះអ្នកនេះមកស្រាកសួរនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់លើកឡើងភ្ជាប់ករណីនឹងផងដែរយើងចង់ឃើញសភាតំណាងទេហងៃសភាតំណាងទេនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺយើងអត់ដែលលើហៅក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយុវរដ្ឋត្រីស្អីស្អីនោះមកឆ្លើយតបដូចជាទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគការូណាដែលកំពុងលេចដែលកំពុងពិភពលោកកំពុងខ្វាយខ្វល់ហើយសភាតំណាងវិស្ម័យនោះគឺស្ងាត់មាត់ឈឹងគេគួរតែកោះហៅរដ្ឋត្រីក្រសួងការបរទេសក្រសួង
សុខាភិបាល
បាទសុខាភិបាលឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលណាមួយឲ្យមកឆ្លើយតបថាតើមានយន្តការអីនៅក្នុងការដាក់បង្ការការពារដោះស្រាយពីបញ្ហាចំពោះមុខនេះយើងអត់តែលឿនទេដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអីអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញសភានឹងដូចថាត្រូវចេះធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនត្រូវប្រើសិទ្ធិសិទ្ធិរបស់ខ្លួនព្រោះច្បាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងដូចតែគ្នាទេគឺសភាមានសិទ្ធិកោះហៅតំណាងរាស្ត្រតំណាងអីនោះមកចោទចោទអីនោះដើម្បីឲ្យបានសាធារណបានដឹងបានលើនៅករណីនេះដូចគ្នាដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានព្រំប្រែអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហើយនៅអំណាចរដ្ឋការគឺគេធ្វើឲ្យអំណាច3គឺដំណើរការហ្មងបាទដំណើរការគឺគេមកនេះគ្រប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យអំពាវនាវដល់ខាងសុខាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរគួរតែកោះហៅមន្ត្រីនីតិនោះឲ្យឡើងមកឆ្លើយផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទ បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជំនុំជម្រះទោសប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបាទដោយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទូចវិបុលជាប្រធានក្រុមពលរដ្ឋនិយមបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងខ្ញុំតាម Facebook នឹងអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទឥឡូវយើងនៅសល់ពេល3នាទីទៀតលោកវិបុលបាទដោយសារមិនទាន់មានអ្នកសួរខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសួរតែម្ដងបាទតកតងទៅនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែរហ្នឹងគឺលោកមីតរ៉មនីបាទលោកគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំង53រូបក្នុងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងដែលបានបោះឆ្នោតកាត់ទោសលោកប្រធានាធិបតីមួយករណីបាទគឺករណីទី1ពីបទរំលោភអំណាចបាទហេតុអីបានជាលោកមីតរ៉មនីដែលនៅក្នុងគណៈបកតែមួយហ្នឹងព្រមកាត់ទោសប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងបាទគេមិនខ្លាចការបដិញ្ញចេញពីបកឬក៏អីទេលោកវិបុលបាទ
បាទកន្លែងនេះគឺស្ទើរតែជារឿងមួយដែលយើងជាពិសេសសង្គមនយោបាយខ្មែរយើងគួរតែធ្វើការរៀនសូត្រតាមព្រោះនេះគឺជាគំរូមួយល្អណាព្រោះលោកព្រមនេះលោកប្រសិទ្ធភាពមីព្រមនេះគាត់ដឹងថាការដែលសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យគណៈបករបស់គាត់មិនសប្បាយចិត្តទេជាពិសេសលោកធានាសម្ដែងប្រកបជាមិនសប្បាយចិត្តហើយគាត់អាចនឹងជួបប្រទះនឹងការបដិញ្ញចេញផ្លាក់បាក់យ៉ាងដែរប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមានចំហមួយគឺគេគោរពនឹងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រសិទ្ធភាពនីមួយៗទោះបីនៅក្នុងគណៈបកខ្លួនហ្នឹងបោះឆ្នោតវាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេប៉ុន្តែជារឿងលើកទី1ដែរពីព្រោះករណីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យមានទោសហើយខ្លួនជាគណៈបកតែមួយហើយបោះឆ្នោតធ្វើការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាទូទៅមានគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលខាងគណៈបករបស់ខ្លួននឹងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីដែរយើងបានឃើញជាញឹកញាប់ដែលគណៈបកខាងជាតិតៃបោះឆ្នោតជាមួយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬក៏ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបោះឆ្នោតចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែយើងឃើញថាការធ្វើបែបនេះបង្ហាញនូវគំរូល្អនៅក្នុងសង្គមនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីគេខ្វែងគំនិតគ្នាទោះបីគេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែគោរពនៅឆន្ទៈរបស់បុគ្គលមួយមួយមានន័យថាប្រសិទ្ធភាពឬក៏សភាតំណាងរាស្ត្រនីមួយៗក្នុងការសម្រេចចិត្តពីព្រោះគាត់ជាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋប្រចាំខេត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់សម្រាប់អ្វីគឺទោះបីខុសឬត្រូវគឺទាំងអស់គ្នាគឺគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញមានការខកខានដូចថាអត់ដែលឃើញកើតមាននៅក្នុងសង្គមនយោបាយខ្មែរយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទូវិបុលបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកនាងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកវិបុលជាថ្មីម្ដងទៀតនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានសួរសំណួរនិងស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺខ្មែរvoanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពិបលនិងលោកអ្នកនាងទឹកត្រឹមនេះសិនបាទប
ាទសូមអរគុណចាំលោកពិបល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឈ្មោះទាហានអាមេរិកកាំង2នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនៅក្នុងស្រុកស៊ូហ្សាតភាគខាងកើតខេត្តណាន់ហ្គាហាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាហានអាមេរិកកាំងទាំង2នាក់នោះគឺលោកពលបាលត្រី Xavier Jaguar Gutierrez អាយុ28ឆ្នាំនិងលោកពលបាលត្រី Antonio Rey Rodriguez អាយុ28ឆ្នាំទាហាន6នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បើកការបាញ់ប្រហារលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយប្រើកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបរិយសន័យឯក Sonny Leggett បាននិយាយការពីព្រឹកថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថា ពួកយើងនៅកំពុងប្រមូលព័ត៌មាននៅឡើយហើយមូលហេតុឬក៏គោលបំណងនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេនៅពេលនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេថាតើគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវជាថ្មីអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់យន្តហោះ Malaysia Airlines MH370 នោះយន្តហោះនេះបានបាត់ខ្លួនកាលពី76ឆ្នាំមុនដែលមានមនុស្សចំនួន239នាក់ជិះនៅលើយន្តហោះនោះក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានភស្តុតាងជាក់ច្បាស់ថ្មីណាមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការរករកជាថ្មីនោះទេកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន News Corp របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាការស្រាវជ្រាវថ្មីអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយផ្អែកលើភស្តុតាងថ្មីដែលខ្លួនអះអាងថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយន្តហោះអាចធ្លាក់នៅតំបន់ជិតកន្លែងរុករកពីមុននៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាយន្តហោះ Malaysia Airlines MH370 នេះបានបាត់ខ្លួននៅពេលដែលវាហោះចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូមានកិត្តិយសដ៏កម្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវីដូដូទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវចារកម្មភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកសំសិទ្ធិជ្រូកកោននិងការវាយប្រហារអ្នកជួញដូរសំទោសនិងការប្រហារជីវិតអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនអូស្ត្រាលី2នាក់មកការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកវីដូដូនេះគឺសម្រាប់ខួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកវីដូដូគឺជាមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីទី2ដែលថ្លែងសន្ទរកថានៅពីមុខសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកវីដូដូបានប្រាប់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់អូស្ត្រាលីថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងជួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការងើបឡើងវិញពីគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ប្រឡាក់ហេយ៉ុងហូអតីតអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខែមេសាខាងមុខជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកគឹមហ្យុងអូប្រធានគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសបេក្ខជននៃគណៈបក Liberty Korea បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាគណៈបក្គិតថាលោកថេយ៉ុងហូប្រហែលជាអាចបំពេញតួនាទីបានល្អនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដោយសារលោកហ៊ានប្រថុយជីវិតដើម្បីសេរីភាពនិងយល់ពីទុក្ខសោករបស់ក្រុមគ្រួសារកូរ៉េ1,000,000គ្រួសារដែលបែកបាក់គ្នាដែលលោកអាចបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកសម្រាប់សន្តិភាពបានការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាខាងមុខចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនលើស900អ្នកហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារមេរោគនេះចំនួន97ករណីទៀតកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនដល់908អ្នកគេក៏ឃើញមានករណីឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតចំនួន3062ករណីផងដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.